Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студія Ольга Міцкевіч, гэта праграма «Еўразум». Польскія грыбы абышлі расійскія санкцыі. Дэпутаты вядомы легкаатлет Вадзім Дзвяткоўскі не будзе старшынём федэрацыі хакею. Навошта Лукашэнку набывалі дарагі самалёт? Пра гэтай тэмы паразмаўляем адразу пасля музычнай паўзы.
«Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы».
При микрофоне Ольга Мицкевич, и мы распочинаем наши темы. После чемпионата света по хоккею вызвалилось место старшине федерации. Наибольшим фаворитом на посаду старшине федерации был Вадим Дзвятковский, депутат палаты представников и ведомый легкоатлет. Але Лукашенко выкликал до себе Дзвятковского и сказал, что передумал. Запропоновал олимпийскому призеру по метанию молота все ж таки застаться у легкой атлетицы. Вынику Федерации легкой атлетики уже призначили позачерговое посежение и, видать, будут собирать керовником Дзвятковского. Больш подробязно у нашем материале.
Депутат палаты представников, вядомы беларускі спортсмен Вадзім Дзвятковскі, найхутчэй не ўзначаліць федэрацыю хакея, хоць быў адным з самых галоўных кандыдатаў. Гэта стала зразумела пасля яго сустрэчы з кіраўніком дзяржавы Александрам Лукашэнкам. Прэзідэнт адзначыў, што справы ў лёгкай атлетыцы кепскія і даручыў Вадзіму Дзвятковскаму шчыльную ёй заняцца. Дата выбараў у хакейнай федэрацыі дагэтуль не анансаваная. Вось што паведамляе менеджар аддзела па сувязі з грамадскасцю і прэсай ФХРБ Арсеній Якавенка.
Хотели удокладнить, может быть, уже ведомая дата справоздачного с выборной конференции?
Ну, известно, что она, скорее всего, состоится в конце сентября. Точная дата еще не определена. В ближайшую неделю определяться с датой.
Нагадаем, что конференция у ФХРБ, якая мусила отбыться еще 26 жнивня, переутворилась в информационную войну. Беларускі прадстаўнік КХЛ «Дынама Мінск» прапанаваў кандыдатам на пасаду старшыні федэрацыі дзейнага дэпутата палаты прадстаўнікоў Вадзіма Дзвятковскага, былога лёгкаатлета-алімпійца. Бліжэй да выбараў з'явіўся яшчэ адзін кандыдат Анатоль Варывончык, які ўпершыню ў гісторыі вывеў нашу хакейную зборную на алімпіяду і ў элітны дывізіён. Але барацьбы паміж двума тытанамі не здарылася. За 4 дні до конференції її на фоні скандалу у СМІ нечакана адмянілі. Чаму, спрашаліся хакейныя функціянеры? Генменеджер «Динамо» Мінску Владимир Берашко абвінавашаў некаторыя клубы беларускага чэмпіянату ў тым, што яны чыняць беларускаму флагману перашкоды ў КХЛ. У сваю чаргу прадстаўнікі юнацтва Нёмана Металурга і Федэрацыя хакея гэту інфармацыю рэзка абвяргалі. З боку выглядала, што Дзвятковскі з Варывончыкам з'яўляюцца адвакатамі розных бакоў канфлікту. І вось у першы дзень восені ў справу умешался Лукашенко и вынес свою резолюцию, что треба поглядеть Вадима у легкой атлетицы. На наступный день после сустрэчы у керовника державы цікавимся у менеджера хоккейной федерации Арсения Яковенки, ці зняў нехта свою кандидатуру с выборов у керовники ФХРБ.
По поводу Дзвятковского не знаю, это лучше у него спросить. У меня же информация о том, что он снял свою кандидатуру, нет.
Не глядяши на гэта, у легкой атлетичной федерации так само терминово призначили свои позашарговые выборы. Про гэта поведомляя генеральный сократар Элина Зверь.
На сегодняшний момент никто не поменялся. 25 числа будет конференция, и все будет решено.
Сам Вадим Дзвятковский в интервью Еврорадио казал про то, что у легкоатлетицы теперь отбываются однозначные позитивные измены. Покуль пост керовника легкоатлетичной федерации займает ректор Белорусского державного университета физической культуры Григор Косяшенко. Евген Волошин, Еврорадио.
Цікава, а як вы думаеце, які ў Беларусі нацыянальны від спорту і якія яшчэ віды спорту нам трэба развіваць? Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, які від спорту ў Беларусі з'яўляецца нацыянальным і чаму?
Хакей, конечно же. Ну, потому что везде пропагандируют хакей.
Ну вот у нас проводился чемпионат мира по хоккею, и поэтому мы шлювляться он национальным.
Национальным? Да нет, наверное, такого спорта. Ну, у нас молодая страна, у нас нет каких-то исторических каких-то предпосылок, каких-то вещей, которые, из которых издревно никто в мяч не гонял, поэтому нет такого спорта.
С последними событиями хоккей.
Ну, потому что более раскрученные, развивающиеся на самом деле, чем, допустим, если футбол брать. То есть только впечатление, что больше вкладывается в хоккей.
А який вид спорта потребует Беларуси развития?
Фигурное катание.
А чему вы так лишите?
Ну, мне кажется,
Потому что у нас нет там, как-то наших представителей нет на соревнованиях нигде. А все-таки это очень красивый вид спорта.
Баскетбол. Ну, потому что нравится баскетбол.
Любой. Лишь бы люди были заняты чем-нибудь.
Конечно, футбол. Понятно, что тенденция, все мужчины вообще всего мира любят футбол. Больше эмоций, адреналина, впечатлений. Так что футбол, конечно, на первом месте. Ну и, соответственно, кого не спроси, наверное, если с детства гоняли этот мячик. Мало кто позволял себе в детстве там хоккеем заниматься. То все начинали с футбола.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Падчас саміту ў Мінску 26 жніўня прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін вінаваціць Беларусь у рээкспарце забароненых тавараў з Еўрапейскага саюза ў Расію. Бярэш упакоўку з шампіньёнамі, там беларускі таварны знак, адрываеш налепачку, а там польскі. На фотоздымку газеты администрации президента «Советская Беларусь» разглядела шампиньоны, якія Беларусь нібыта экспортовала у Россию. Але на сайте российского сельгаснагляду грибов нема у спісе забароненной до увозу продукции. Чаму польский гриб не паўтарыў лёс польскага яблыка, распавядзе наш журналіст.
Падчас саміта ў Мінску 26 жніўня прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін вінаваціць Беларусь у рээкспарце забароненых тавараў з ЕС у Расію.
У нас даже в рамках таможенного союза уже сегодня идет запрещенный сегодня к ввозу на территорию Российской Федерации товары стран ЕС. В данном случае, к сожалению, через Белоруссию. Вот, написано. Страна происхождения. Белоруссия. Наклейку сорвали. Польша.
Казаў падчас сустрэчы прэзідэнт Расіі і нават дэманстраваў фотаздымак, як доказ. На фотаздымку аказаліся шампіньёны, якія Беларусь нібыта рээкспартавала ў Расію. Але высвятляецца, што ў пастанове Россельгаснагляда грыбоў у спісе забароненай да ўвозу прадукцыі няма. Гэта пацвярджаюць ва ўпраўленні Россельгаснагляда па Бранскай і Смаленскай вобласці. Еўрапейскія грыбы сапраўды можна ўвозіць у суседнюю краіну.
Што касаецца указа 560-го, там ёсць перечень прадукцыі. Грибы в него действительно не входят.
Тлумачат чиновники. Уголовной инспекции по насенневодству, карантине и обороне рослин Беларуси нават есть подтверждение, что возить грибы в Россию можно с любой европейской краины. И навіта эту структуру Россия периодично виноватить у нездольности контролировать увоз продуктов с краин ЕС.
И польские, и американские, и немецкие в Россию разрешено увозить. Они сами прислали подтверждение не только на сайте, но и официальное подтверждение того, что это разрешено.
Тлумачыць у інспекцыі. Выходзіць, Уладзімір Пуцін абвінаваціў Беларусь у рээкспарце тавараў, якія і так можна было ўвозіць, хоць з польскімі, хоць з беларускімі налепкамі. Дарэчы, летась Беларусь закупіла ў Польшы 14,5 тысяч тонн шампіньёнаў на 18 мільёнаў долараў, а ў Расію прадала 15 тысяч тонн, на чым зарабілі 10 мільёнаў. Нявыгадны рээкспарт атрымліваецца. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Новыя санкцыі Еўрасаюза супраць Расіі могуць прадугледжваць узмацненне абмежавальных мер у сферы паставак тэхналогій нафтаздабычы, у тым ліку і ўжо для разгорнутых праектаў. Пра гэта паведамляе чэшская агенцыя ЧТК са спасылкай на праект санкцый, атрыманых урадам краіны з Брусэля. Раней Reuters са спасылкай на свае крыніцы паведамляла, што праект новых санкцый прадугледжвае поўную забарону пастаўкі ў Расію тавараў падвойнага прызначэння. Пакуль па непацверджаных дадзеных, шэраг краін Еўрасаюза прапануе выключыць Расію з міжнародных спартовых арганізацый, у тым ліку ФІФА і УЕФА. У Еўрасаюзе афіцыйна не каментуюць гэтыя ўцечкі, спасылаючыся на тое, што санкцыі яшчэ не прынятыя. Тым часам Reuters піша яшчэ і пра тое, што еўрапейскія краіны прапануюць увесці санкцыі супраць міністра абароны Расійскай Федэрацыі Сергея Шайгу. Пашыраныя еўрапейскія санкцыі прадугледжваюць таксама забарону на сіндыкаваныя з двума альбо больш крэдыторамі крэдыты для кантраляваных дзяржавай банкаў. Пра гэта паведамляе ў сваю чаргу расійскае дэмакратычнае выданне «Слон».
У Німеччині відкрили меморіал забитим нацистами інвалідам. 24-метрова стіна синього шкла у якості першого помніка інвалідів, які загинули від рук нацистів у 33-45 годах. Поводле офіційних підліків, гітлерівські влади забили не менш за 300 тисяч фізично і розумово недієздольних людей. Про гэта масове злочинство рідко пишуть. На відкритті меморіалу міністр культури Німеччини Моніка Грютерс заявила, що автори скульптури хотіли підкреслити коштовність кожного чоловічого життя. У Британії відхилили проект будівництва аеропорту на Темзі. Раніше гэты план був підтриманы мэром Лондона Борисом Джонсоном, нягледзячы на тое, што на тэрыторыі, дзе планавалася пабудаваць аэрапорт, пражывае некалькі відаў рэдкіх жывёл. Будаўніцтва аэрапорта запатрабавала б таксама пабудовы новых аўтадарог і чыгунак. Замест гэтага камісія ў Лондону прапануе пашырыць магчымасці наяўных авіяцыйных вузлоў Хітроў і Гэтвіка. Прадстаўнік Бориса Джонсона назваў гэтае рашэнне камісіі недальнабачным. Светлана Нет, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Падчас канфлікту паміж Расіяй і Украінай найбольш жорсткую пазіцыю з усіх еўрапейскіх краінаў дэманструе маленькая Літва. Прэзідэнт нашай суседцы Далі Грыбаўскайтэ не абмежавалася толькі занепакоенасцю, а робіць рэальныя крокі. Літва адмаўляецца ад расійскага газу. Відавочна, Літва бачыць, што балтыйскія краіны, нягледзячы на тое, што з'яўляюцца сябрамі НАТО, сядзяць у адной лодцы з Украінай. Бо калі Украіна не выстае, то наступнымі ахвярамі могуць стаць, як кажуць эксперты, не толькі Казахстан, але і балтыйскія краіны, а нават Польшча. Чаму ж Европа абмяжоўваецца малаэфектыўнымі санкцыямі і занепакоенасцю, мы паразмаўлялі з еўрадэпутатам ад Літвы, унукам славутага дысідэнта і палітыка Вітаўтаса Ландсбергіса, Габрыэліусам Ландсбергісам. Больш падрабязна ў нашым Еврафокусе.
Два месяцы Европарламент працуе ў новым складзе. Ці ў тэме новыя еўрадэпутаты актуальных праблем нашага рэгіёна. Большасць з іх далёка эмацыйна і ад вайны ва Украіне, і ад праблем Беларусі, сцвярджае дэпутат Европарламента ад Літвы Габрыэліус Ландсбергіс.
Пачти кожную неделю есть что-то про Украину. Либо в пленарной сессии, либо в комитетах. И так, все эта тема точно самое главное. Что я чувствую, это что, ну, конечно, балтийские страны, это Литва, Латвия, Эстония, ну, конечно, поддерживают всем, чем может. Ну, Польша тоже. Но другие страны, они как-то чувствуют себя чуть-чуть подальше от всего, что случается в Украине. Люди, да, где-то там далеко, я не знаю, что там, я не знаю никого из Украины, я не знаю эту страну, я не понимаю ситуацию, мне не интересно.
Але пытанне не толькі ў няведанні тэмы. Яшчэ справа ў тым, сцвярджае суразмоўца Еўрарадыё, што на нашых праблемах не заробіш хуткіх палітычных дывідэндаў.
Вся тема Украіны, Беларусі, Молдовы, Грузіі – это очень новая тема. І тема нелёгкая, тема не та, которая там лёгкія палітычныя дывідэнды можа спалупіць. Наоборот, это тема, которая очень понуждается большой политической воли. Так я думаю, что люди и те, которые уже знают тему, они пытаются быть как можно дальше от темы, потому что она тяжелая.
А есть там еще и лоббисты Кремля.
Если, вот, например, мы объясняем, что в Украине теперь война, так есть там такие политики, ну, вот, например, из партии Мари Ле Пен, и они говорят, что Россия тут ни при чем, Путин тут ни при чем, и так далее.
Тем не меньше, каже Ландсбергіс, ён и его коллеги из краин Прибалтики и Польши не отступаются и не отступятся, будут и надалей просовывать у Европарламенте проблемы нашего региона. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У канцы 2011 года авіякампанія Туркменістана прадала Белавіі Боінг 767. для президента. Самолет служил спочатку померлому президенту Туркменистана, а теперь служит президенту Беларуси. Мягко кажучи, самолет не танный, разрешенный на долгие перелеты. Однако за 3 года Лукашенко у долгие вандровки выбирался усяго только тройчи. Конечно, коли б супрать Лукашенко не было б санкций у Европейского Союза и Злученных Штатов Америки, может, летал бы юн частей. Але коли лечить, что краины, с якими Беларусь сябруя, знаходится, ти то в Азии, ти то в Паўднёвай Америцы, махчима покупка была того варта. Больш подробязна распавяде наш корреспондент.
У канцы 2011 года Белавия и авиакомпания Туркменистан Airlines заключают сделку о продаже Беларуси самолета Boeing 767. Самолет служил померлому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову.
Салон оздоблены натуральной скурой и каштовными породами древа. Сантехника у душевой и туалетах выкананная с выкрыстанием каштовных металлов и каменев. Обсталеваны у всеми ведомыми видами урадовой сувязи, системы продухиления поражения ракетами класса «Земля-поветра» и «Поветра-поветра», а так само забеспечены парашютным обсталеванием. Самолет здольны лететь без дозаправки до 10,5 тысяч километров.
Описываюць абноўку журналісты. Прычым менавіта здольнасць Боінга 767 да далёкіх пералётаў называецца асноўнай прычынай пакупкі. Ранейшы беларускі борт нумар 1, Боінг 737, мог без перасадак лётаць на адлегласці каля 5700 км. Дальнасць Боінга 767 цэлых 11 000. Аднак за ўвесь час, які праходзіць пасля набыцця новага Боінга, кіраўнік Беларусі ў далёкія вандроўкі выбіраецца ўсяго тройчы. За акіян на Кубу, Венесуэлу і Эквадор, там новы самалёт нечакана ламаецца, у Китай, а так само в Индонезию. Агулам с лютого 2012 года по жнівень 2014 кіраўнік Беларусі зрабіў 27 офіційних візітаў. Амаль палова з іх прийшлася на Росію – 12. 5 з іх у Сочи, 6 у Москву. Аднойчы Лукашенко быў у Петербургу. У Казахстан кіраўнік Беларусі лётаў тройчы. Яшчэ па 2 разы ва Украіну і Туркменістан. З усімі гэтымі палётамі лёгка справіўся і папярэдні самалёт кіраўніка дзяржавы, урадавы Боінг 737.
Ты не должен бэушны самалёт пакупаць, это престиж страны. Ты должен новый купіць самалёт. А я для того, чтобы сэкономить, поскольку новый самолет 2,5 раза дороже, чем тот, который нам продала туркменская сторона. Чтобы сэкономить год бережливости, понимаете? Это правда.
Реагуя Лукашенко на критику у марнавання державных грошей. По даденных сайтах FlightRadar24.com за апошние 3 месяца Boeing 767 Лукашенко здійснив 6 полетов. До Астаны и назад у конце травня и еще 4 технічныя из Минска в Минск. 737-й Боинг тем часом протягивая поспехово летать. Апошний его полет FlightRadar24 фиксует 6 червеня. Олесь Пелецкий, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио новини спорту. Призначены новый головный тренер биатлонной женской сборной Беларуси. Им стал славутый австриец Альфред Эдер. На этой посаде он заменил Клауса Зиберта, який працавал 6 годов и сошел по властным жаданиям. Ранее Эдер тренировал австрийскую сборную, за якую колисти сам поспехово выступал. Дарэчы, тренер з'яўляецца бацькам дзейнага біятланіста Сімона Эдера. Пакеты квіткоў на хатнія матчы Батэ ў лізе чэмпіёнаў будуць каштаваць ад 450 тысяч да 1 800 000. На групавой стадыі прэстыжнага еўракубкавага турніру барысаўчане правядуць дома 3 сустрэчы. На Барысаў-арэну прыедуць іспанскі атлетык, украінскі шахтёр з Данецка і партугальскі Порту. Спачатку ў продаж паступяць менавіта пакеты адразу на 3 матчы, пасля з'явяцца квіткі і на асобныя гульні. Пра дату пачатку продажу Батэ паведаміць дадаткова. Вікторыя Азаранка выйшла ў чвэрцьфінал US Open. У 1/8 фіналу беларуска выйграла ў 17-гадовай Аляксандры Круніч з Сербіі 4-6, 6-4, 6-4. Нягледзячы на тое, што Азаранка займае 17-е месца ў рэйтынгу, а Круніч 143-е, паядынак для Вікторыі быў вельмі цяжкім і працягваўся больш за 2 гадзіны. У чвэрцьфінале адкрытага чэмпіянату ЗША беларуская тэнісістка згуляе з Кацярынай Макаравай з Расіі. У яе 18-ы радок у рэйтынгу WTA. Беларускі бразілец Рэнан Брэсан забіў гол прыгажун у чэмпіянаце Партугаліі. Паўабаронца нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі з лета 2014 года выступае за партугальскі клуб Рыў Аве. У матчы з Буавіштай Брэсан забіў першы гол за свой новы клуб. На 25-й хвіліне ён атрымаў жоўтую картку за размовы, калі рыхтаваўся прабіваць штрафны ўдар. А ўжо праз некалькі секунд забіў гол прыгажун і адкрыў лік у матчы. У выніку яго каманда перамагла 4-0. Новые санкции Евросоюза в дочинении до России могут закрануть не только экономику и финансовый сектор, але и спорт. У проекте санкций говорится про то, как страны Евросоюза разглядели питание о припынении сябровства России у шерагу международных спортивных организаций, у тем лику ФИФА и УЕФА. У таким выпадку Россия не могла бы удельничать у чемпионате света по футболе або у споборництвах, которые проходят под эгидой УЕФА, у квалификации чемпионату Европы и у Лизе чемпионов. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Письменник Владимир Орлов написал про адмову до трибюта песнярам. Нагадаю, что 1 вересня легендарному гурту исполнилось 45 годов. Больше подробно у новинок шоу-бизу.
Витаю при микрофоне Виталь Зеблюк, и я познакомлю вас с новинами шоу-бизу. Трыкі даў магчымасць сваім фэнам азнаёміцца з матэрыялам новага доўгачаканага альбома за тыдзень да афіцыйнага рэлізу. Выхад пласцінкі пад назвай «Adrian Toes» запланаваны на 8 верасня, але ўжо цяпер яго можна праслухаць на партале «Energy Music». Альбом з вынесеным у загаловак сапраўдным іменем Трыкі стане 11-м у калекцыі выканаўцы. «Гэта адказ усім тым, хто ўпэўнены, што ведае мяне», – тлумачыць Трыкі. «Людзі спрабуюць прадбачыць мае дзеянні, а я з кожным альбомам апынаюся абсалютна ў іншым месцы», гаворыць музыка. Adrian Toes быў запісаны на хатняй студыі Трыкі ў Лондоне і асабіста спрадзюсаваны ім жа. Альбом выйдзе на ўласным лейбле артыста False Idols. Тым часам стала вядома, што Трыкі не сядзіць на месцы і плануе аднавіць працу са сваімі старымі калегамі з Massive Attack. Нядаўна Роберт Дальная заявіў, што ён з'явіцца на новым альбоме каманды. Мінскі метал-гурт «Экзегутар» і Александр Памідораў прадставілі сумесную песню пра нацыянальнага супергероя. Кампазіцыя называецца «Латруга». Першапачаткова яе назва гучала як «Beer Drinker». Аднак музыкі вырашылі змяніць песню і запісаць беларускамоўны трэк. «Латруга» – гэта чалавек, які шмат п'янствуе, тлумачыць музыкі. Гітарыст гурта Андрэй Маслаў так тлумачыць выбар персанажа на ролю супергероя. Мы вырашылі ператварыць гэтага персанажа, які з'яўляецца цалкам натуральным у айчынным пейзажы, у некаторае падабенства народнага героя. Сюжэт песні такі: адусюль пагрозы, усюды вайна і непрыемнасці, але ў нас ёсць супергерой Латруга, які вып'е піва і наваляе ўсім ворагам. Ідэя паклікаць для запісу Александра Памідорава ўзнікла ў музыкаў спантанна. У выніку ён і зрабіў мастацкі пераклад тэксту песні на беларускую. Цяпер гурт «Экзегутар» рыхтуецца да выпуску паўнафарматнага альбома. Бліжэйшы выступ калектыву адбудзецца 28 верасня ў клубе «Рэпаблік» у межах фестывалю «Тату Фэст». Там упершыню і будзе выкананая нажыва песня «Латруга». Владимир Орлов написал прадмову до трибюта песнярам. Письменник меркуе, что без песняров мы были б іншими. 1 вересня легендарному гурту исполнилось 45 годов. С этой нагоды был подрыхтаваны проект присвячения под назвой «Ре-песняры», у яким берут удел сучасные белорусские музыки, представляючи свои интерпретации песняровских песен. Автор прадмовы меркуе, что музыка здольная изменить лёс не только человечества, але и целых поколений, и расповедая, як на его поплывала творчесть Владимира Мулявина и его поплечник. Калі не баяцца высокіх словаў, то можна сказаць, што менавіта песняры далучылі мяне, савецкага хлапчука, да нацыянальнага космасу. Другая палова 20-го стагоддзя засведчыла, што рок-музыка здольная змяніць лёс цэлага пакалення. Музыка можа перайначыць і цэлую краіну. Дзеля вяртання беларусам Беларусі, на маю думку, Уладзімір Мулявін з песнярамі зрабіў не меней, чым Уладзімір Караткевіч, напісаў Орлоў. Живая презентация проекта отбудется 12 вересня в Минском клубе «Репаблик» с уделом гуртов «Тонкий ход», «Нака», «Помидоров», «Акуте», «Сергей Пукст» и белорусского державного ансамбля «Песняры». Это было то, чем живе сусветный белорусский шоу-биз. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
Еще трошки про концерт Трыки в столице у нашей афиши.
Афиша.
Витаю, про микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. 20 вересня упершыню за свою 20-годовую историю основания гурт «Three Days Grace» выступить у Минску на Чижоука-арене. Миновито Минск станет первым городом на постсоветской просторе, який почует знакомитых канадских рокеров у живую. 24 вересня у Prime Hall отбудется концерт британского трип-хоп-музыканта Tricky. Кошт квитков от 400 тысяч. Нейродюбель вырашили отсвятковать свою 25-годие с размахом. 4 кастрычника музыки отыграют великий сольный трехгодинный концерт у столичном клубе «Репаблик», куды запросить усих былых удельников коллективу, расповедая про будущую импрезу лидер гурта Александр Кулинкович.
Это будет Стас Поплавский, там Кореец, сейчас он в Новосибирске какой-то панк-группе играет. Там Максим Паровой, который сейчас живет, работает в Москве. Макс Вашин, человек мира здесь тусуется. Сашка Помидор, который там во время с нами работал, там вам помогал. Олег Ханенко, который тоже для нас очень теплый и светлый человек. Вот хотим поэдитировать и устроить вот такой как будто шабаш.
Концерт будет называться «Студия Осмос», представляет 25-годие нейродюбель. У гонор студии гуказапису, якая стала подтримливала и допомагала музыкам.
А ты распустишь косы и любовь.
Гурт «Ленинград» выступить 23 листопада у Палацы спорту. А больше цікавых мероприемств вы знайдете у нашей афиши на euroradio.fm. Пачуемся.
Это была программа «Евразум». С вами была Ольга Мискевич. Пачуемся.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.